E pentru prima dată în istoria României, din 2005 încoace, când oameni importanți sunt trași la răspundere pentru ceea ce au făcut, cât timp au ocupat poziții publice, pentru ceea ce au făcut cu banii publici. Cred că ceea ce vedem în acest moment în România este că atunci când avem o combinație de factori, ați vorbit despre presiunea externă, eu cred că a contat foarte mult ca această presiune externă să se așeze pe un moment favorabil în plan intern și să existe și în plan intern actori politici și nu numai care să împingă România pe calea aceasta a reformelor. Și marea dificultate a constat în aceea că în paralel cu lupta împotriva corupției la nivel înalt, lupta împotriva corupției politice, România a trebuit să își reformeze și sistemul de justiție. Din păcate însă, țări precum România și alte țări din regiune nu au timpul necesar să lase aceste reforme să evolueze încet. Toți așteptăm rezultate rapide, rezultate convingătoare.
Iată, în Republica Moldova se așteaptă rezultate de mai bine de 3-4 ani. Ce ar trebui să se întâmple în acest spațiu ca să se ajungă măcar la o parte din reușitele României pe planul luptei cu corupția?
Vreau să vă spun că și noi am așteptat rezultate mulți ani. Dacă ne uităm la momentul de început al acestor reforme, care este 2005, adevărate rezultate, acele decizii definitive ale instanțelor prin care s-a pronunțat condamnarea unor persoane bănuite, suspectate, anchetate, trimise în judecată pentru fapte de corupție. Deci aceste prime decizii de condamnare au început să vină undeva în anul 2008-2009, decizii importante în anii 2010-2011. Deci iată că avem un întreg ciclu procesual care durează mult în instanțele de judecată și cred că nu există scurtături. Cred că până la urmă, dacă vrem ca lupta împotriva corupției să se facă temeinic, trebuie să asigurăm și funcționarea corectă a instituțiilor care combat corupția și drepturile persoanelor care sunt acuzate.
Percepția multor cetățeni din Republica Moldova este că chiar dacă nume grele din politica moldovenească vor ajunge sub acuzație de corupție, dosarele nu vor avea o finalitate. Asta este o percepție înrădăcinată cumva de ani de zile în mintea cetățenilor.
Să știți că același lucru l-am văzut și în România. Vorbeam cu prietenii mei și care atunci când au început anchetele DNA-ului îmi spuneau că nimeni niciodată, nimeni important nu va fi chemat să dea socoteală. În momentul în care oamenii importanți au fost citați la parchet, prietenii mei mi-au spus că o să mă convinc că nimeni nu va fi trimis în judecată. Când au fost trimiși în judecată, mi s-a spus că nimeni nu-i va condamna. Când au fost condamnați, mi s-a spus că nu sunt condamnați definitiv, sunt abia condamnați în primă instanță. După ce au fost condamnați definitiv, mi s-a spus, da, dar pedepsele sunt cu suspendare. După ce au început să se dea pedepse cu executare, mi s-a spus, da, dar au rămas cu banii. După ce au ajuns și în pușcărie și li s-au confiscat și banii, românii sunt nemulțumiți de faptul că încă nu se pun în executare deciziile de confiscare pronunțate de instanțele de judecată. Deci, observați că această neîncredere în stat este cumva regională și aș spune că este și justificată, pentru că cetățenii români n-au încredere în statul lor, pentru că până în acest moment statul lor nu a performat.
Dacă e să ne referim la Republica Moldova, nu a ajuns să treacă de cabinetul de miniștri o inițiativă de reformare a Centrului Național de Integritate. În momentul în care oamenii văd că ajung în impas asemenea inițiative, se creează percepția că totuși lupta cu corupția se mimează sau stă pe loc.
Iarăși, acest lucru este perfect de înțeles. Cred că în acest moment ține de instituție statului din Moldova să convingă populația prin măsuri concrete, că nu mai crede nimeni vorbe, că într-adevăr își doresc să facă funcționale instituțiile care luptă împotriva corupției. E nedrept să cerem cetățenilor să aibă încredere în noi, atâta timp cât noi nu putem să le dăm dovezi că într-adevăr facem ceea ce trebuie făcut. Și la noi, cea mai greu de trecut lege în zona aceasta de combatere a corupției a fost cea privind Agenția Națională de Integritate. Și legea a fost promovată prin Parlament abia în anul 2007, deci după ce România a devenit membru în Uniunea Europeană, e adevărat, rămânând sub o monitorizare strictă din partea Comisiei Europene. Apoi am văzut încercări de desființare ale Agenției Naționale de Integritate, am văzut decizii care au pus în dificultate agenția. Aș spune că lupta asta nu e niciodată câștigată.
De mai mulți ani, aici în Republica Moldova, se discută, se lucrează la o strategie de reformare a procuraturii. Această strategie a ajuns în legislativ, dar senzația societății civile este că are puține șanse ca această strategie totuși să treacă de legislativ.
Eu am lucrat la un studiu privind posibila reformă a procuraturii în Republica Moldova. Studiul este unul tehnic, desigur, și în el sunt formulate câteva sugestii cu privire la felul în care ar putea fi reformată procuratura. Aici este nevoie de o decizie politică prin care politicienii țării să decidă ce tip de procuratură doresc să aibă în Republica Moldova. Existând mai multe variante, însă cred că ce este important este să ne uităm la țări care au contexte similare celui al Republicii Moldova și să vedem care dintre modelele instituționale au funcționat în aceste țări. Uitați-vă că modificări cu privire la legea procuraturii nu intervin doar în Moldova, intervin și în țara vecină, Ucraina. Pot să vă spun că, din perspectiva românească, construirea unui sistem de procuratură care să asigure independența funcțională a procurorului și protejarea lui de intervențiile politice a fost un lucru esențial în construirea unei mecanism de luptă împotriva corupției la nivel înalt. Pentru că e foarte greu să ceri unui procuror, care până la urmă este subordonat unui om politic, să combată corupția politică. E foarte greu și cred că trebuie să fim realiști atunci când alegem un model sau altul.
Sugestia celor din instituțiile statului de la noi ar fi ca cetățenii să înceapă a denunța, pornind de la propria intoleranță, să nu accepte. Cum a fost în România? Cum s-a întâmplat? A devenit cetățeanul intolerant față de corupție?
Au început să apară denunțuri, desigur, dar aceste denunțuri, trebuie spus, că au început să apară abia în momentul în care instituțiile anticorupție au convins că, într-adevăr, luptă cu corupția. Adică nu putem să punem carul înaintea boilor. Întâi, instituțiile anticorupție trebuie să funcționeze și trebuie să-și câștige o reputație și abia apoi se pot aștepta ca cetățenii să se îndrepte către ei atunci când există situații de corupție cu privire la care ei sunt fie sesizați, fie iau cunoștință în mod direct. Cred că ceea ce așteptăm de la cetățenii în primul rând este să nu mai accepte orice din partea guvernanților. Cred că așteptăm de la cetățeni să fie un pic mai proactivi, să aibă pretenții de la cei care îi conduc, să ceară informații de interes public, să le pese. Cred că e un proces de durată și nici aici nu cred că există scurtături. Întâi trebuie să construim reputația instituțiilor, să demonstrăm publicului că, într-adevăr, aceste instituții își fac treaba și, natural, cetățenii vor veni spre ele, dacă le vor percepe ca pe o scăpare, ca pe o șansă. Ca atunci când vorbim de lupta împotriva corupției la nivel înalt, cetățenii trebuie să vadă că, într-adevăr, acțiunea instituțiilor anticorupție merge în direcția care este percepută de ei ca fiind cea mai problematică. Am avut și noi experiența inversă, în care DNA-ul în perioada 2002-2004 vâna controlori de tren și asistente medicale și nimeni n-a crezut. Abia atunci când DNA s-a îndreptat împotriva oamenilor importanți, au început și cetățenii să aibă încredere în instituții.